Milí přátelé, v židovské literatuře, ale nejenom literatuře, také právní praxi, existují dva, na jednu stranu tedy literární žánry a taky právní typ nebo právní proces se může označovat stejnými slovy. Jeden se nazývá rib nebo rib a druhý mispat. A bude to velice kratičké o těchto dvou, nebojte se. Nám, Evropanům, je možná blížší ten druhý typ mispat, protože se vlastně jedná o klasickou proceduru tak, jak je známe. Na jedné straně je žalobce, na druhé straně obžalovaný a pak máme nějakou tu třetí instanci, která soudí. Nicméně to, tím jazykem, jakým často píšou proroci, i dnešní prorok Izaiáš v tom prvním čtení, a také optika, kterou se dá dívat na Ježíše, je právě ten první postup, ten rýb. U rýbu je právě oběť tou osobou nebo tou entitou, která řídí celý ten postup. A to zajímavé je, že cílem není odsouzení viníka, pachatele, tak jak jsme naučeni, nebo tak jak to má ten postup ze jménem mispat, ale jeho uvědomění si, tedy uvědomění si vlastní nepravosti, zanechání toho zla a změna smýšlení, změna chování. A takovým zajímavým elementem, že prvním krokem v tomto postupu je na straně oběti. Je to ochota odpustit, touha po smíření, po rekonciliaci. Pokud čteme ty biblické proroky, a zvláště Izaiáše, tak právě zvláštním způsobem se tenhle literární žánr, nebo také, řekněme, právní postup, nachází v této knížce, v tomto textu, právě o služebníkovi Božím. Tenhle služebník, ač je oběť, ač je to osoba, které bylo ublíženo, on na sebe bere nějakým způsobem ty důsledky hříchu a trpí místo viníka. A dá se to pochopit jedině z tohohle žánru. Jinak vlastně se dívíme, o čem to ten prorok píše. A konec konců i ten Ježíšův příběh je velice těžce pochopitelný, pokud nemáme k vysvětlení tu zvláštní logiku, nejenom boží, ale i logiku, kterou používal starý Izrael. V různých žalmech a prorocích tedy Bůh ukazuje svou sílu tím, že ačkoliv všemohoucí nepotřebuje ukázat tu svoji sílu demonstrací, ale naopak se zníží, dovolí si ukázat slabost, dovolí, připustí, aby bylo páchano zlo a dokonce i na něm a vůči němu. Tak v tom evangeliu dnešním jsme slyšeli takový ten velmi známý příběh o tom, jak se Ježíš ptá učedníku, za koho mě pokládají, kdo si myslí lidé, že já jsem. A Petr vyznává Mesiáš. Ježíš ho chválí, Petr se možná nadýma spokojeností, že správně odpověděl, nebo on za chvíličku dostaje takovou studenou sprchu. Ježíš totiž začne mluvit o tom, co ho čeká. A Petr a my s ním se s tím jenom velice těžce směřujeme. Nedokáže se smířit s tím, jak ten Ježíš, který je na výslní, ten Ježíš, který ho právě pozvedl, ten Ježíš by měl skončit tak hanebně. A my možná mezi řádky můžeme číst, že Petr možná měl také obavu o svůj vlastní statut. Právě byl postaven na určitý piedestál a najednou Ježíš ho posílá pěkně zpátky na zem. Znáci tohoto evangelia říká, že se vlastně jedná přesně o polovinu evangelia. 8.27 a pak začíná ta druhá polovina. Je to takový zlom, protože po různých zázracích a velkých skutcích Ježíše Petr říká pravdu, ale ne celou pravdu. Na to si musíme počkat právě až do konce evangelia. Protože Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš, ale ještě ne, že je Boží syn, tak jak to čteme například u Matouše. Markovo evangelium se totiž snaží postupně ukázat, kdo Ježíš byl. Zatím učedníci poznali, že je to ten moudrý muž, úžasný a populární kazatel, divotvůrce, léčitel, možná něco jako fascinující postava, A samozrejme je to výhodné a populárne takou postavu následovať. A výsledkem tohodle je to Petrovo vyznání. Si Mesiáš. My dnes víme, že v judaizmu v tej doby bylo vícero rôznych proudů, ktoré očekávali rôzne typy Mesiáš. A to byl nejaký král, osvoboditeľ, nebo kniežský Mesiáš, politický osvoboditeľ, vojvúdce a tak dále. Ale od tohoto momentu, od poloviny evangelia, se Ježíš ukazuje jako naprosto jiný. Už to je jakoby nová dimenze toho Ježíše. Nejenom to spektakulární, to úžasné, nejenom to moudré učení, ale to, co těm Ježíšovým učeníkům moc nevonilo. A často to nevoní ani nám. Ježíš tedy nevyvrací Petrovi to, že je Mesiáš. Nicméně snaží se mu a nám vysvětlit, jaký ty Mesiáše. Poté Petrové více mu říká, jdi mi z očí, satane. No, kdybychom se na to podívali v hebrejštině, není to úplně přesně takhle, ale v hebrejštině to jdi za mnou, jako vrať se na svoje místo, tvé místo je za mnou. Není to místo, které bys měl poučovat, ale následuj mě. Zahřať se tam, kam patříš. Nicméně to podstatné je, že Petr podobně jako lidi té doby, jako konec konců všech dob, si neuměli představit, jak může Bůh být ten poslední z posledních a k čemu vlastně to utrpení a ponížení je. A přeci Ježíš ale pořád opakuje, že kdo ho chce následovat, musí vzít svůj denní kříž a následovat ho. To naše dnešní evangelium pak na konci prozradí identitu Ježíše, je to Boží syn, ale v jakém momentu? V jakém momentu se říká, je to Boží syn, když je Ježíš na kříži? Jak říká Pavel, Židé žádají zázračné znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Už i starý zákon v těch prorocích nebo žálmech ukazuje Boží slabost, trpělivost Boží a jeho konání, například prostřednictvím dětí. Ale pak zvláštním způsobem ten nový zákon ukazuje Ježíše ne jako supermana, ne jako nějakého Tora s kladivem, který všechno vyřeší, ne jako Sokrata, který se povznese nade vše v klidu a přesvědčen o své pravdě umírá, ale jako někoho, kdo se nebojí vstoupit do lidství, do našeho lidství, tím absolutním způsobem. On vstupuje do toho našeho lidství tím, že přijímá taky důsledky zla, důsledky utrpení a zakouší je na vlastním těle. Já věřím, že právě inspirace z toho rýbu, z toho jednoho způsobu, jakým Židé měli právní řád, tedy justiční praxe, nám to malinko pomůže chápat Biblii a nahlédnout do toho tajemství utrpení a zla. Služebník Boží z toho Izaiáše a samotný Ježíš evangelií nám totiž nezanechal velkou filozofii. Proč lidstvo trpí? Proč musíme zažívat různé krize a důsledky zla? Nicméně nám ukázal vlastním životem a smrtí, že jedinou možností, jedinou odpovědí na toto mysterium iniquitatis, tedy tajemství zla, je jeho transformace zevnitř. A tato vyžaduje také přijetí kříže. Ono neexistuje žádné zmrtvých staní bez toho, abychom skutečně umřeli, až pak můžeme vstát z mrtvých. Nicméně to důležité je, abychom neupadali do nějakého pietismu, do vyhledávání nebo adorování utrpení, tak jak se to mnohokrát v historii stalo. Utrpení samo o sobě je vždycky zlo. Nicméně Ježíš a spousta křesťanů po něm ukázali, že je možné dát utrpení smysl. Ježíš i jeho následovníci, ti staří i ti noví, rozhodně milovali život a utrpení nevyhledávali. Když ale přišlo, přijali ho a dali mu nový význam. Možná ti z vás, co meditují, nebo se účastnili nějakých exercicí, vědí, že v jedné části těch exercicí jsou kontemplace Ježíšova života. A smyslem tohoto nazírání, toho, jaký byl Ježíš, je vyprázdnení se, kenosis. To je takovéto vnitřní porozumění toho, proč se jedná o nevyhnutnou součást života každého člověka, který chce následovat Krista. To znamená neupadat do toho pietismu, do adorace, bolesti a utrpení, ale neupadat ani do toho druhého extrému, kdybychom chtěli udělat z křesťanství lacinou záležitost v podobě nějakého pěkného učení, filozofie, sofistikované filozofie, nebo na svou dobu velmi pokročilé etiky. Vzpomeňme si na hlavní cíl a úsilí Markova evangelia. Ukázat, že Ježíš nebyl jenom výjimečný člověk, moudrý učitel, filozof a také ne pouhý mesiáš, ale byl to také Kyrios, Pán a Bůh. Bez jeho smrti a zmrtvých stání, jak říká Pavel, jsme totiž nejubožejší ze všech lidí. A kdyby se možná vyplatilo dodržovat tu křesťanskou etiku, utrpení a smrt by rozhodně neměly smysl. Tento smysl totiž přichází jenom od toho, kdo je pánem také nad životem, a nejenom nad životem v tom biologickém významu, nad tím životem bios, ale nad životem také ve smyslu, co je, tedy pozemského života i to, co přijde pak. Amen.